Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalcu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitația noastră să avem această discuție tocmai când au început zilele Europei în Republica Moldova. Eu am să vă citesc pe dumneavoastră. Solidaritatea este pilonul pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene, fiind aplicată în mod special și în relația cu Republica Moldova. Pandemia de coronavirus cred că a demonstrat mai mult ca niciodată că doar prin solidarizare putem să facem față oricărei provocări și să devenim și mai puternici. Și în acest an, zilele Europei sunt marcate pe timp de pandemie. O lună doar online, la televiziune, la radio, în presă. O să aflăm despre acțiunile care sunt în desfășurare.
Asta este situația și acest an. Speram sincer că foarte curând vom ieși din această situație de pandemie. Acum avem vaccinul și trebuie lumea să se vaccinează. Pe altă parte, trebuie să continuăm să respectăm măsurile de protecție ca să nu se răspândește virusul.
Dumneavoastră sunteți un bun
virusul.
Exemplu, pentru că nu v-am văzut fără mască de când a izbucnit această pandemie de COVID-19.
Sigur că și speram să redevenim la normalitate cu vaccinare, când vom putea chiar să vedem încă o dată și întâlniri mai mari, inclusiv pentru sărbătoarea Zilei Europei. Dar până atunci vom folosi inclusiv experiența anului trecut, când am avut un șir mare de activități care au ajuns de fapt la mai mulți oameni decât am avut speranța și poate am fost și mai eficienți decât în anii de dinainte, pentru că am avut mai mulți de 2 milioane de vizitatori la toate evenimente, interviuri care am făcut împreună cu colegii mei, ambasadorii statelor membre Uniunii Europene, cu informare despre Uniunea Europeană, despre statele membre, despre proiecte care sunt făcute împreună în Republica Moldova, aici, pentru cetățeni.
Cum este să sărbătorești Ziua Europei într-o țară ca Republica Moldova, unde încă societatea rămâne destul de polarizată? Asta arată și datele tuturor sondajelor de opinie, că opțiunile sunt împărțite, o parte din cetățeni văd viitorul mai aproape de est, altă parte mai aproape de vest, chiar dacă numărul simpatizanților pentru opțiunea pro-europeană este în creștere, oricum societatea rămâne a fi divizată. Cum e să sărbătorești zilele Europei într-o țară ca Republica Moldova?
Ziua Europei este despre valorile Uniunii Europene pe care Uniunea este bazată și ele sunt valori care sunt împărtășite și între noi, europeni, Uniunea Europeană din Republica Moldova, care împărtășim respect față de principiile democrației, drepturilor omului, statului de drept și acestea stau și la baza acordului nostru de asociere. Eu nu cred că aici este și nu cred că trebuie să fie vreo dilemă, pentru că este ceva ce stă la baza societății moderne democratice.
Ce trebuie să cântărească mai mult? Voința politică a guvernărilor de la Chișinău, autorităților Republicii Moldova, sau interesul pe care îl are și Uniunea Europeană pentru un asemenea stat care face parte din parteneriatul estic și are semnat un acord de asociere când e vorba despre parcursul eurointegrării al țării?
Eu cred că ce trebuie să fie decisiv este voința poporului, cetățenilor, care vor să trăiesc în țara care le dă toate posibilitățile, toate oportunitățile, se bucură de întreg potențial personal, profesional în viața lor și să fie un locul bun pentru ei de a trăi, pentru familiile lor. Asta este cel mai important și asta este și ceea ce reprezintă Uniunea Europeană pentru cetățenii săi și ce vrem să ajutăm să există și în țările care sunt vecini, care sunt prieteni, care sunt parteneri importanți. Și cu Republica Moldova avem această relație foarte înaltă, ceea ce privește calitate, deci țara care este asociată la Uniunea Europeană. Numai este important că oamenii să fie dați această posibilitate de către instituțiile de stat, de către cei care iau decizii să folosească acest potențial mare care există în relația noastră.
Sunt și politicieni în Republica Moldova care insistă pe ideea că țara, aflându-se la intersecția două mari puteri, trebuie să promoveze o politică echilibrată. Cum este înțeleasă la Bruxelles această politică echilibrată pe care o enunță unii politicieni? Și mă refer în primul rând la Igor Dodon, cel care a condus timp de 4 ani Republica Moldova, și el mereu a insistat pe ideea că ar trebui menținut acest echilibru.
Eu nu o să fac referire la niște declarații persoanelor concrete, pentru că cred că, de principiu, relațiile noastre și cooperarea între Uniunea Europeană și Republica Moldova, ea este pentru noi doi parteneri, pentru toți oameni și în Republica Moldova, toți cetățeni, și că ea nu este împotriva nimănui. Este numai pentru beneficiu cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor Uniunii Europene, respectiv. Și aici trebuie să spun că când am văzut niște momente, de exemplu, când au fost introdus, de exemplu, embargo din partea Federației Ruse împotriva produse din Republica Moldova.
Și tocmai atunci când Republica Moldova a anunțat că e gata să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Deci eu cred că asta a fost nejust și nejustificat.
O pedeapsă a Federației Ruse că Moldova iese din area de influență a acestei.
Deci așa nu trebuie să fie, mai ales pentru că produse din Republica Moldova, inclusiv cu susținerea Uniunii Europene și datorită acordului de liber schimb, cresc în calitate și sunt foarte bine vândute și cerute pe alte piețe, inclusiv piața Federației Ruse. Am văzut că niște loturi de vin moldovenesc tot sunt cerute în Federația Rusă. Deci, cred sincer că cooperarea noastră deschide ușa pentru produse din Republica Moldova în întreaga lume, dar ajută și calitatea producției, și asta înseamnă și trebuie să înseamnă mai mulți bani și din exporturi.
Și mai multe investiții pentru un produs care să corespundă standardelor,
exact.
Dar și mai mulți bani care se întorc în caznaua statului de pe urma realizării producției.
Exact. Investiții, sigur că ele depind și de calitatea sistemului de justiție, că să fie Moldova un loc sigur pentru investiții, inclusiv investiții companiilor moldovenești, dar și străini. Că să fie sigur. Și asta este, de fapt, prima întrebare investitorilor potențial. Nu sunt taxe sau alte factori cantitative, dar este calitatea sistemului de justiție.
Și acum piața Uniunii Europene a devenit piața numărul 1 pentru desfacerea produselor moldovenești.
Da, 70% de exporturi vin la piața Uniunii Europene, dar două lucruri trebuie subliniate. Una este că încă există potențial foarte mare. De exemplu, îndeplinirea condițiilor pentru produse de origine animală va deschide posibilități de exporturi încă mai mult din Republica Moldova. Și aici instituția Republicii Moldova trebuie să facă ce stă în lista condițiilor tehnice ca să fie
inclus
asta posibil.
Inclus în acordul de liber schimb, care face parte din acordul de asociere.
Da, da. Deci acolo și ceea ce privește laboratorii, ceea ce privește lucruri care trebuie să fie făcute de către ANSA. Deci astea sunt încă lucruri care așteptam ca această posibilitate să poate să fie deschisă. Și pe o altă parte, în timpul pandemiei s-a arătat că acordul de liber schimb și piața Uniunii Europene a rămas deschisă pentru produse din Republica Moldova, a ajutat economia Republicii Moldova să poate să supraviețuiește, pentru că scaderea exporturilor care s-a văzut general a fost mult mai mică în ceea ce privește exportul către Uniunea Europeană.
Și totuși se creează impresia că Rusia nu vede cu ochi buni parcursul european al Republicii Moldova, și o să citesc dintr-un comunicat de presă venit de la Ministerul de Externe. Uneori vin reacții de felul următor. Mizăm pe faptul că colegii noștri europeni își amintesc că Moldova, în afară de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, mai are și alte obligațiuni internaționale în cadrul structurilor de integrare euroasiatică practică, fiind stat membru al Comunității Statelor Independente și beneficiind de statut de observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Cum trebuie înțelese aceste avertizări din partea Kremlinului?
Eu cred că asta este totuși întrebare pentru cei care au scris acest text, dar este clar că cooperarea bazată pe acordul de asociere, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană a adus deja rezultate și aduce rezultate din care beneficiază oameni în Republica Moldova și asta arată că este calea potrivită.
Sunt câteva subiecte care rămân primele în agenda celor doi parteneri, Republica Moldova și Uniunea Europeană. Edificarea statului de drept, lupta împotriva corupției și un sistem judiciar independent. Se insistă foarte mult pe aceste lucruri. De ce credeți că Moldova rămâne totuși restanțieră la implementarea acestor reforme?
De ce Moldova rămâne restanțieră? Asta este întrebarea, cred că, tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Și sigur ca și partenerilor externi, inclusiv Uniunea Europeană. De ce? De ce interese particulare, interese care creează corupția, care au ajuns la nivel de a controla statul, de a captura statul? De ce ele rămân și supraviețuiesc și continuă să controlează sectoare importante? De ce nu este posibil să fie investigate cauze care au fost fără precedent, ceea ce privește dauna și bugetului de stat și oamenilor?
Vă referiți la furtul miliardului?
Furtul miliardului. Cum este posibil că a fost amânată ședința curții cât acum 60 de ori? Și aceste întrebări sunt întrebări adresate sistemului
de
justiție.
Ședința de judecată în cazul Șor.
În Curtea de Apel la Cahul am văzut că poate acolo se întâmplă lucruri foarte ciudate. Recent au apărut niște...
S-au transmis niște daruri, cadouri...
Nu vreau să speculez, nu sunt eu cel care trebuie să...
Tot justiția trebuie să-și facă treaba.
Dar asta este ceva ce oameni, cetățeni, au drept moral și deplin să știe și să așteaptă de la procuratură, de la sistem de justiție, de judecător, să clarifică și să decide în aceste cazuri.
Recent ați declarat că Republica Moldova are nevoie de un nou parlament care ar vota un guvern capabil să lupte împotriva corupției. În opinia noastră, care ar fi miza acestor alegeri din 11 iulie?
Cetățenii Republicii Moldova vor decide despre componența parlamentului viitor. Eu am spus că acest parlament trebuie să fie credibil și să susține un guvern care va implementa programul de reforme care sunt cerute și așteptate de către cetățenii Republicii Moldova și care cetățenii și merită să fie asigurați că nu vor fi furați, nu vor fi furate bani de la ei și că vor fi tratați ca egal de către statul, de către autoritățile la toate nivelurile și de către sistemul de drept, inclusiv sistemul judecătoresc. În Republica Moldova, asta a fost văzut într-un recent raport unui institut Națiunilor Unite, fiecare an sunt furate prin scheme de corupție și fluxuri ilegale de bani 18, poate 20 de miliarde de lei. Asta înseamnă...
Un miliard de euro.
Un miliard de euro sau dolari, dar asta înseamnă 7.000 de lei de fiecare persoană, de la pensionar până la copii mici. Pentru o familie de 4 oameni, asta este aproape 30.000 de lei fiecare an.
E o povară financiară pentru o familie.
Care ar fi calitatea vieții unei familii mai bună sau unui pensionar să aibă mai mult în buzunar 30.000 de lei sau 7.000 de lei mai mult? Eu cred că asta ar fi o schimbare pozitivă foarte semnificativă. Și este dreptul cetățenilor să cere această schimbare să se întâmple.
Există certitudinea ca guvernul care va rezulta în urma alegerilor parlamentare anticipate să aibă ușile deschise la Bruxelles și în alte capitale ale Uniunii Europene?
Este clar că oamenii vor decide despre parlament și parlamentul va decide despre guvern. Și guvernul nou va continua să implementeze acordul de asociere și dorința și noastră și speram că și partenerilor noștri care vor fi instalați după alegeri va fi cât mai repede, cât mai mult să se implementează, că putem și noi să susținem cât mai mult Republica Moldova și cetățenii ei.
Adică alegerile sunt sita care poate să scape Republica Moldova de corupție și de oligarhie?
Asta fără dubii, eu cred, pentru că parlament actual a fost unui sistem electoral mixt care știți că a fost criticat de către instituții inclusiv europene, dar și alte, de exemplu Comisia de la Veneția, ODIR, dar au fost atunci critica a fost bazată exact pe aceste riscuri care s-au întâmplat, deci riscul de a vedea interese particulare controlând pe, să spunem, elemente din Parlament și am văzut că mult din aceste riscuri s-au adevărat. Din păcate. Din păcate pentru țara, din păcate pentru cetățenii țării.
Republica Moldova rămâne vulnerabilă ca stat pentru că importă resurse energetice doar din Federația Rusă. S-a vorbit mult despre nevoia diversificării resurselor energetice pe care ar trebui să le importe Republica Moldova, dar se cer bani foarte mulți. E capabil statul să argumenteze partenerilor de dezvoltare că are nevoie să-și diversifice resursele energetice?
Ceea ce privește argumentare, deci aici toți sunt de acord, nevoie este. Și nevoie este și pentru securitatea energetică de a nu rămâne fără aceste resurse, dar și pentru oameni, pentru că asta trebuie să creează pluralism de resurse. După asta va fi posibil de a alege mai ieftin și asta trebuie să aduce prețuri pentru cetățeni și pentru business la nivel mai scăzut. Aici, ceea ce privește susținere, ea este, deja are loc și este un proiect, deci mai multe proiecte. Sigur că vedem gazoductul Iași-Chișinău,
dar încă Chișinău, nu este funcțional, nu curge gaze.
Dar se lucrează asupra asta și asta trebuie să fie unul dintre cele mai importante conexiuni. Și pe altă parte este în desfășurare proiectul mare de conectare cu energie electrică, cu finanțare din partea inclusiv Uniunii Europene, băncii europene de investiții și băncii mondiale, deci e vorba despre aproape un sfert de miliard de euro finanțarea pentru această stațiune care va conecta sistemele de electricitate la cele din România, adică Uniunea Europeană. Și aceste conexiuni, ele sunt cele care vor aduce această alternativă și în sfârșit, din asta vor beneficia toți cetățenii.
Uniunea Europeană face parte din formatul de negocieri 5+2 în calitate de observator, da, pentru reglementarea problemei transnistrene. Timpul curge repede, soluția vine foarte greu, dar ce s-ar întâmpla dacă reunificarea celor două maluri ale Nistrului ar aduce și alegătorii cu drept de vot de acolo să decidă soarta Republicii Moldova? Încotro ar înclina balanța? Credeți că ar putea să încline mai mult într-o direcție?
Eu nu cred că acum este momentul să speculăm despre niște lucruri care se vor întâmpla, pentru că procesul de negociere va aduce o soluție, care deja, deci ceea ce privește forma acestei soluții este clară, asta este fiecare an agreat de către miniștrii de externe tuturor statelor membre OSCE-ului și asta este soluție bazată pe suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova în
hotarele
internaționale recunoscute și cu un statut special pentru regiunea transnistreană. Deci asta este viitor. viitorul și Uniunea Europeană va continua participarea activă în formatul 5+2 în negocieri și vom continua și alte activități, precum programul nostru de măsuri pentru întărirea încrederii, pentru că ele sunt pe o parte menite de a susține pe oameni pe ambele maluri Nistrului, în viața lor.
Ridicarea bunăstării, prosperității, da?
Dar cu asta să fie create și condiții mai bune, inclusiv, sau atmosfera, pentru reglementarea conflictului.
Dar din observațiile dumneavoastră, se apropie ziua soluționării, reglementării problemei transnistrene?
Deci procesul continuă, trebuie să continuă și să aduce rezultate. Asta este starea de astăzi și pentru asta o să facem totul, inclusiv și noi și alți participanți acestui forum.
Cum vi se pare situația presiei din Republica Moldova? Pentru că ați făcut un apel la salvgardarea libertății presiei doar la o zi după ce jurnaliștii s-au plâns că aceasta se află în declin, inclusiv din cauza pandemiei de COVID-19.
Da, suntem în săptămâna în care am avut ziua libertății presei, pe 3 mai, și am spus și că fiecare zi trebuie să fie ziua în care ne aducem aminte de importanța libertății presei. Eu cred că presa independentă și liberă în Republica Moldova are rolul extraordinar de important, pentru că ea și informează pe cetățeni, dar și ține ochiul pe autorități dacă este bine folosit banul public, dacă sunt implementate politicii publice, politicii statului așa cum trebuie. Este important și rolul presei la nivel regional, la nivel local, pentru că și acolo sunt autorități, și acolo acest rol este important, și acolo este important pentru oameni să știe ce se întâmplă acolo unde trăiesc. Dar pe o altă parte, asta este deci garanție pentru cetățeni că ei pot să fie siguri că sunt informați corect, că nu sunt dezinformați, că știți că există mare parte celor care se numesc presa, care se ocupă de informarea incorrectă cetățenilor. Asta mai există, din păcate, există și dezinformare. Și mass media care este dependentă politic și asta este una dintre părți sistemului oligarhic care a ținut țara captivată așa de lung timp.
Rare ori în presă au apărut și criticile politicienilor la adresa șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău. V-au afectat aceste săgeți cu critici îndreptate în direcția dumneavoastră?
A vorbit despre mine acum, da? Da? Că nu cred că am fost primul, dar eu totdeauna am spus că eu voi totdeauna spune lucrurile pe nume și cu parteneri politici, noi vorbim cu toți parteneri politici, și nu numai politici, dar și cu parteneri ceea ce privește economie, ceea ce privește sfera socială, societate civilă. Totdeauna am spus că voi fi sincer, asta este rolul meu, pentru că cu relația la nivel foarte înalt, ceea ce asta este relația de asociere, există angajamente care trebuie să fie îndeplinite și nu numai pentru noi, că să spunem că deci au fost îndeplinite, dar pentru cetățeni să simtă impactul pozitiv, beneficiul din această implementare, că au devenit realitate niște standarde europene. S-a îmbunătățit viața, s-a îmbunătățit poziția lor, că cetățenilor către autorități, de exemplu, că sunt respectați când vin la vreo instituție de a rezolva ceva, că sunt respectați, de exemplu, ceea ce privește dreptul lor ca consumator. Deci toate aceste lucruri, inclusiv dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă sau creșterea salariilor, tot asta să fie simțit de către oameni. Și noi, și eu inclusiv, totdeauna vorbesc întâi cu parteneri, dar este foarte important dacă lucrurile nu se schimbă, să-l spun pe nume și public, și este important pentru că asta asigură că cetățenii înțeleg. Și vedem că cetățenii înțeleg mult mai mult acum și sunt informați mult mai bine despre ce înseamnă Uniunea Europeană, ce face Uniunea Europeană pentru ei, care este cooperarea noastră cu Republica Moldova, care sunt proiecte care desfășurăm, care sunt cele care oferim și am putea să le desfășurăm, dar ne trebuie deschiderea din partea autorităților Republicii Moldova și cred că în acest rol sper că asta a fost apreciat și este apreciat de către cetățeni Republicii Moldova, care urmăresc ce spun eu. Sau care sunt pozițiile Uniunii Europene?
În câteva luni se încheie mandatul dumneavoastră și șederea în Republica Moldova. În aceste zile s-a discutat foarte mult cine o să vă ia locul.
Bine, aceste lucruri sunt decise pe calea diplomatică și anunțul respectiv vor fi făcute la timp potrivit.
Cum vedeți Republica Moldova în următoarele 5, în următoarele 10 ani și credeți că va fi totuși spusă această perspectivă clară și pentru statele din aranjamentul parteneriatului estic dacă pot să meargă la Bruxelles cu o cerere pentru a deveni membri ai UE?
Dumneavoastră știți că eu de mulți ani sunt legat cu relații, cooperare cu Republica Moldova și am văzut mai multe momente aceste întrebări, această situație, această așteptare de perspectivă. Deci încă o dată, Republica Moldova are șansa care este legată în moment actual cu acordul de asociere, de a folosi potențialul acestui acord, de a introduce standarde europene, de a crește economia, de a atrage investiții, de a crește salarii, de a îmbunătăți infrastructura. Această șansă trebuie folosită de plin și dacă ați văzut alte țări care au trecut, pentru că toate țări, inclusiv cele care au devenit membri Uniunii Europene sau sunt pe cale, ele au trecut prin faza de acord de asociere și este important că această fază este îndeplinită.
Dumneavoastră cunoașteți bine psihologia cetățenilor Republicii Moldova, mentalitatea acestei societăți. Dacă ați fi cetățean al Republicii Moldova, pentru ce ați vota la alegeri? Nu pentru cine, pentru ce v-ați da votul?
Eu nu sunt cetățean Republicii Moldova, nu pot să spun ce ar fi în caz acesta, care ar fi, asta ar fi speculație, dar eu cred că și asta este ce și aud de la cetățeni, de la prieteni, de la cei care întâlnesc, că eu călătoresc printre țara și în regiunile și fiecare loc eu întâlnesc oameni care vor același lucru, asta este viața mai bună, care este bazată pe respectul pentru ei, de către instituțiile statului, pentru că cetățeni sunt cei care sunt și trebuie să fie respectați ca stăpân în țara lor și așteaptă că vor avea standarde de viață mai bune ceea ce privește acest lucru, ceea ce privește respectul din partea autorităților, ceea ce privește funcționarea instituțiilor de stat pentru ei, inclusiv sistemul de justiție, inclusiv dreptul de a fi liber de corupție și standarde economice, ceea ce privește bani care primesc în orice formă, deci salariu sau pensie și încă o dată vedem că aceste bani sunt, dar ele sunt luate, furate de la oameni. Și sigur că infrastructura, îmbunătățirea infrastructurii, totul asta sunt așteptarea. Și pentru asta eu cred că oameni și vor, și au arătat în alegerile prezidențiale cred că voința lor pentru schimbările în acest sens, această voință a fost exprimată foarte, foarte puternic.
Ar putea să se deosebească mult Moldova de peste 10 ani de Moldova de astăzi?
Oh, ar putea să se deosebească foarte mult. Eu pot să vă spun acest lucru. Eu sunt provin dintr-o țară care s-a schimbat foarte mult în 10 ani. A petrecut un drum de transformare foarte profund și calitatea vieții în țara mea din care provin, în Slovacia, s-a schimbat foarte mult. Au crescut salariile, se schimbă infrastructura, produs intern brut a crescut foarte mult. Da, se poate, schimbarea poate să fie foarte mare.
Și disputa asta în Republica Moldova, ce se sărbătorește pe 9 mai, Ziua Europei? Sau?
Cum am spus, asta și de mai multe ori, asta nu este dilema și nu trebuie să fie dispută. Fiecare zi trebuie să fie ziua în care ne aducem memorie de lupta împotriva nazismului, împotriva fascismului. Asta a fost victoria întregii Europe și Uniunea Europeană este bazată pe această victorie asupra tragediei care a fost pe continentul nostru. Și ziua Europei de aia este în mod firesc ziua care sărbătorim și dacă cineva face din acest fapt că aici se sărbătorește pe 9 mai, pentru că știți că în Europa este pe 8 mai ziua Victoriei, pe 9 mai ziua Europei, asta ar fi dilema falsă.
Deci politicienii uneori, fără să-și dea seama, aduc această dilemă, ziua Europei versus ziua Victoriei.
Eu nu cred că ei nu-și dau seama. Eu cred că ei se folosesc de oameni și vor să aduce pe oameni într-o dilemă falsă. Asta, de fapt, este geopolitarizarea calendarului, dacă doriți. Într-un an este numai 365 de zile și fiecare zi ceva s-a întâmplat în istorie.
Are o semnificație.
Ar fi dilema falsă să punem una asupra alta dacă ambele sunt importante. Și cred că numai așa și când vom pur și simplu accepta asta și nu vom da importanța la aceste dileme false, vom putea să privim în viitor, pentru că trebuie să ne privim, să privim în viitor. Acolo este viitorul nostru și viața noastră.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și felicitări cu prilejul acestei zile importante, Zilei Europei, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.